Освіта – це свідок минулого і погляд у майбутнє. Це поривання юності і відкриття зрілості. Це знаряддя винахідливості і ключ до передбачення. Це крок до мрії і шлях до вічної істини. В ефірі програма «Наша освіта».
Вітаю вас, шановні слухачі. Твердження про динамічність розвитку сучасних комп'ютерних технологій стало загальновизнаним. Дійсно, це одна з найбільш активних галузей людської діяльності. Комп'ютерні технології присутні в промисловості, медицині, торгівлі. Вони стали необхідними в наукових дослідженнях. Однак, чим вищий рівень комп'ютеризації, тим більшої ретельності вимагає підготовка відповідних спеціалістів на всіх рівнях. Про те, як розвивається в Україні IT-освіта, і, зокрема, її початкова шкільна ланка, ми говоритимемо сьогодні із Людмилою Булигіною, вчителем інформатики Київського політехнічного ліцею НТУ КПІ. Вітаю вас, пані Людмила.
Добрий день.
Ви закінчили КПІ. Чому вирішили працювати вчителем?
Ну, це так сталося, мабуть, за обставинами, тому що десь у 90-х роках була така потреба вчити людей, вчити дорослих дітей. І так воно поступово від програмування, тобто від кодування, якось потрапило в освіту. Це було років 20 тому. Це була приватна освіта, ми створювали свій комп'ютерний центр. Ну, а потім так вийшло, що потрапила у школу. Так склалося.
А в якому місті ви в школі працювали?
Це Луганська область, місто Стаханов.
А як опинилися в Києві?
2014 рік. То ми виїхали звідти, тепер в Києві живемо.
Це були обставини, так?
Так, звичайно.
Ви не планували переїжджати
до
Києва?
Ні, у нас і там було все добре, ми там працювали, у нас були дуже хороші талановиті діти, результативні, було з ким працювати, але ось 2014 рік, війна, і ми в Києві.
Як вас зустріла столиця?
Ви знаєте, дуже добре. Тобто якийсь час потребувала адаптації такої певної, але вона скоріше була пов'язана з тим, що ми приїхали в такий нешкільний час. Це вже був кінець вересня, тобто десь місяць-два на те, щоб адаптуватись до нової роботи, до нових обставин. А так дуже добре.
А педагогічний колектив технічного ліцею?
Ви знаєте, педагогічний колектив, я не дуже так спілкуюся з колегами, бо в мене основна робота – це все ж таки в КПІ, політехнічний ліцей – це сумісництво, це такий проект скоріше, а ось адміністрація ліцею така, як має бути. Тобто, ви знаєте, коли діти йдуть на конкурс, вчителі – це, ну, якось так, не дуже це добре, бо це пропуск уроків, бо це певний час, але в ліцеї це підтримується, це допомагається, і навіть ось ці постери, які коштують певних там грошей, нам зробив ліцей для кожного проєкту.
А на рівні учнів, чи відрізняються київські школярі від школярів у Стаханові?
Принципово ні, але, знаєте, в мене, я ніколи не працювала в профілі. У мене завжди це було позашкілля або непрофільний навчальний заклад, тому діти, їх було мало, а тут одразу приходять групи мотивованих дітей, які знають, чого вони хочуть. Тому це велика різниця в цьому, саме мотивації до навчання.
В інтернеті широкого розголосу набуло ваше звернення у блозі до Міністерства освіти, де ви наголошували, що необхідно залишити школу у спокої, цитую, поважаючи її, давши їй права самостійних рішень, не нав'язуючи програми і форми. От пройшло вже більше ніж півроку після публікації цього вашого звернення. Що змінилося в освіті?
Ні.
Чиновники і освітяни не дослухалися до ваших
пропозицій? Вони, мені здається, не для цього. Не для чогось іншого.
А от новий закон, який вже був ухвалений в першому читання.
Ви знаєте, він, там є дуже багато розумних речей, але ж закон ще має працювати. То як закон, як законодавче, це непогано, але як він буде працювати і коли, це велике питання. Ми не можемо стільки чекати.
Давайте нагадаємо нашим радіослухачам, про що йшлося у вашому зверненні.
Ну, це не так було звернення, це просто було на Фейсбуці написано такі емоції, і вони так були сформульовані, але якось так чомусь за це зачепилося спочатку радіо, журналісти, і вони це так передали, і воно пішло-пішло, але мені здається, це просто пост в Фейсбуці.
Але ж ви пропонували конкретні зміни в школі?
Всі вчителі, от знаєте, є така, навіть є таке висловлювання, адекватна ФБ-спільнота вчительства. Вони всі це розуміють, і таких людей достатньо багато. Я знаю інформатиків, я з ними спілкуюся з усієї України. Всі розуміють. Але ці речі не можна зробити масово знизу. Ми можемо це зробити на своєму робочому місці. Робити це порушуючи якісь речі. Але це має бути якась інша система освіти. Мені здається, так.
Ви, зокрема, зупинилися на тому, що не варто чекати найближчі 10 років кваліфікованих кадрів в освіті.
Ну, трохи цифри. Наприклад, ми були минулого року в Чернігівському університеті, який готує саме вчителів. Так ось на фізику минулого року вступило 3 студенти. Все. І це Чернігівська область, і це діти, які приїхали з сільської місцевості, то це максимум. І так само по інших педагогічних університетах, тобто їх просто технічних спеціалістів, я маю на увазі, пов'язаних з математикою, фізикою, програмуванням, їх немає. Пропали фізики десь років 5 тому, минулого року нас покинули інформатики, тобто через рік ми чекаємо такого масового виходу математиків, на жаль.
І ще які б ви окреслили проблеми сучасної освіти, які вимагають негайного вирішення?
Ну, кадрова проблема, мабуть, основна. Основна, і вона, до речі, вирішується дуже прекрасно, змінивши знову ж таки оці вимоги до того, хто має викладати. Змінивши, звичайно, таку річ, що це має бути людина з педагогічною освітою. Зараз дуже багато хто взяв би студентів старших курсів, хто взяв би людей, які десь працюють, вони прийшли за сумісництвом, за договорами, але не можна, бо в них немає педагогічної освіти. Тобто я, наприклад, чудом в освіті, бо я потрапила в якийсь такий рік, коли ще можна було. І все. У мене дуже низька кваліфікація.
Освітня.
Ні, серйозно. У мене там є такий рейтинг, в освіті свій рейтинг, в ІТ, у галузі свій рейтинг. Ось, наприклад, якщо ми працюємо в ІТ, там є 3 таких рейтингових, ну, такі, як спеціалізації, так? В освіті там свої категорії. Ось в мене найнижче. Я вчитель 2-ї категорії.
Все. Здавалось би. Да? Ви готуєте учнів, які є переможцями не лише шкільних олімпіад чи міських, а всеукраїнських і навіть міжнародних олімпіад.
Так.
І ви лише маєте...
Так, бо це за цими законами, ну, мені то немає різниці, мені все одно, але я думаю, що комусь це принципово, можливо, буде.
Ну, я думаю, що це взагалі для освіти принципово, щоб викладач такого рівня все ж таки відповідно оцінювався не лише за паперами, а от саме за тими результатами, які ви маєте. Наскільки ефективним і сучасним є викладання інформатики в українській школі?
Не ефективним, а не сучасним.
Пояснюйте.
Десь на 90%. Знову ж таки, якщо ми не беремо окремих прекрасних інформатиків, вони є, їх можна перелічити дійсно по всій Україні, ну, можливо, скільки там у нас зараз областей, ну, десь 25 ми нарахуємо тих, хто працює саме з дітьми і працює так за новими певними такими, ну, я не скажу технологіями, а підходами, їх дуже мало. І вони працюють, але ж дивіться, от я працюю в ліцеї, і я порушую дуже багато. Тобто мене мають вигнати з ліцею, тому що я не викладаю за встановленою програмою, яка чомусь там співпадає. Але ця програма, вона не відповідає взагалі нічому. Тобто вона не має відношення до того курсу, який має бути. І все, ось така ситуація. Тобто ми в журнал пишемо якусь таку програму, лякаємо нею дітей. Якщо там, скажімо, ось будете там, не зробите щось, ось будемо по програмі вчитись. Вони кажуть, тільки не це.
Це найгірше покарання.
Це так? Найгірше покарання, так, бо ми по програмі маємо вчити, ну, дійсно речі, які розраховані на користувача. все. Тобто це такий низький рівень, що ну, це можна навчити там прекрасних жіночок, які там сидять на пенсії, їм нема що робити, то вони будуть працювати в скайпі, писати вірші в Вьорді і, можливо, в табличці порахують там свої доходи, витрати. Але це не підготовка дітей інформаційного віку.
А ви відчуваєте, що діти сучасні, вони вже готові до того, щоб їх навчати IT-технологіям? Вони інші,
вони зовсім інші.
Ще кілька поколінь тому.
Вони зовсім інші, і найсумніше, що є в школі, що вони роблять вигляд інколи на деяких предметах і деяких курсах, що вони якби тут вчаться, але це тільки вигляд. А вчаться вони дійсно тому, що їм треба, і вони дуже добре вчаться і математиці, і фізиці, наприклад, якщо це, ну, беремо цей профіль, і якщо це, наприклад, гуманітарний профіль, то вони з захватом вивчають мови, і хіміко-біологія, вони там всі в цих дослідах. Тобто, коли вони визнають своє інтуїтивно, що їм треба, до чого вони народилися взагалі, вони навчаються дуже-дуже швидко і профільно. І школу взагалі можна не розтягувати на 12 років. А все, що треба, ну, мені здається, якщо не брати початкову школу, то 4 роки, щоб підготувати дитину, це достатньо, причому спокійно.
Шановні слухачі, я нагадую, що наша програма триває в прямому ефірі, тож телефонуйте нам, код Києва 044, телефон 280-2625, ставте ваші запитання у скайпі та вайбері. Що би ви змінили в шкільному курсі вивчення інформатики? Адже такі практики, от, наприклад, залучення вчителів до змін у програмах, вже відбулися влітку на платформі EDERA, коли змінювали програми початкової школи. От зараз також така ініціатива планується для школярів середньої і старшої школи. От ви будете активним дописувачем, можливо, ну, критиком програми? І що ви зміните?
Якщо ми взагалі говоримо про Едеру, це про Іллю Філіпова і його команду, це про Прометеу звання Примаченко, то мені здається, це і є зараз освіта в Україні. І все. Тобто ці хлопці, вони знають, що вони роблять, вони вміють це робити красиво. До речі, сьогодні ввечері 19:30 лекція Вані Примаченко в Червоному корпусі університету, то треба йти. І вони знають, як робити сучасну освіту. І я думала, що вони тільки будуть орієнтуватись на IT-освіту, на бізнес-освіту. Але якщо вони почали з молодшої школи, то, можливо, це найкраще.
І все ж таки, що би ви змінили в вивченні комп'ютерних технологій у школі?
Ну, є такий дуже, дуже простий підхід. Він практично, ми його випробуємо і не один рік, а багато років. Тобто, що ми маємо робити? Ми маємо, не можна вчити дітей просто так, то заради оцінок, заради ще чогось, заради ЗНО, не можна вчити. Є в дитини мета. Ми говоримо зараз про профіль, про старшу школу. Тобто, про середню школу, ну, можливо, якщо цікаво, то потім. Ось саме профільна школа, якщо ми готуємо IT-профіль, вони мають орієнтуватись на рівень. І цього рівня він навіть не озвучується в школі. А ось в IT, ми дивимося в IT-галузі, які там є у них спеціалізації, тобто які в них є рівні. Вони приймають на роботу, є такий рівень джуніор. Далі у них іде мідл, і далі іде сеньор. Ось треба готувати джуніорів. І все. Як тільки ми ставимо собі за мету випустити з останнього класу майже готових джунів, а для цього є сертифікація, для цього є тестування, для цього є певні вимоги роботодавців, все, ми знаємо, що нам робити. А робити діти мають знати три речі. Це кодінг, це використання технологій саме тих, які потребують зараз, вони будуть змінюватися. Один раз на 2 роки – це мінімум. Ну і це проекти. Це проекти, які переходять в стартапи. Ось така коротенька формула на 3 речі – технології, кодінг і проджект.
Ну, здається, що це не так складно зробити, так?
Не складно взагалі. З існуючою масовою безкоштовною онлайн-освітою в Україні, з тим, що ми зараз IT-спеціалісти провідні готові вчити безкоштовно дітей. Ми це випробували, вони проводять і онлайн нові речі. Наприклад, коли ми знову ж таки оголосили, що ми запрошуємо до нас попрацювати в проєктах, зголосились на це не тільки спеціалісти Києва, а, наприклад, з Лондону, з Дубліну, ось Google-інженери наші. Тобто у нас у всіх є контакти, і ці люди допомагають дуже дітям. Вони готові це робити безкоштовно і з радістю.
Тобто будемо сподіватися, що найближчим часом це питання може бути вирішене. Від чого, в якій площині лежить от остаточне вирішення? Це вольове рішення? Це на рівні міністерств?
Це може бути, мені здається, експериментом на рівні навчального закладу. І я думаю, якщо це провести як експеримент, як пілотний проєкт, то я думаю, зараз у нас достатньо адекватний міністр, яка не буде заперечувати. Я думаю, що це можна вирішити. Ну, якщо це десь середня ланка чиновників, це не буде цьому якось так супротивитися. Це таке може бути на рівні району, міста, таке може бути.
Дякую. Ми повернемося в студію за кілька хвилин.
Бо заповідь Божа – світильник, а наука – то світло.
Слухачі, ми продовжуємо нашу програму. Сьогодні ми говоримо про IT-освіту, зокрема, в школі. І гості нашої студії є Людмила Вікторівна Булигіна, вчитель інформатики Київського політехнічного ліцею НТУ КПІ. Людмило Вікторівно, ви особисто підготували багатьох переможців олімпіад, конкурсів міжнародного рівня. А от які перемоги ваших учнів є особливо цінними для вас?
Ой, таке дуже цікаве запитання. Знаєте, завжди дуже цінні перемоги, ті, які важко даються дитині. Ось зараз коли ти порівнюєш, коли дитина порівнює те, що вона на свій рівень початковий, і те, на який вона виходить, в будь-в чому. Наприклад, в кодуванні, якщо ми говоримо про олімпіади, в проєктній роботі, в тих самих захистах проєкту. Тобто з цього року у нас є, мабуть, такі три проєкти, які не вигравали раніше, і це зараз дуже цінно, що діти вийшли на призові місця, що вони навчились захищати, що вони навчились будувати свій проєкт. І це були такі дуже цінні речі. Тобто це завжди не найбільші якісь перемоги, бо найбільші перемоги – це вже не заслуга вчителя, не заслуга тренера, це вже особисті заслуги. Тобто, наприклад, якщо ми беремо максимальний рівень, то в мене один з моїх таких найулюбленіших учнів, він зараз студент, дійсно, це людина, яка була на двох міжнародних конкурсах, причому на одному він призер, він виграв по Україні все, що міг виграти, і Microsoft, і Intel, і інші конкурси. Але це його особиста заслуга, бо він такий, скажімо, дуже він багато працює, він, не знаю, чи це можу сказати талантом, це якийсь певний такий талант, бачити щось одне, бачити мету йти. А ось дуже цінні речі, коли дитина з такої, вона боялася, вона не хотіла, вона і цього року такі діти є, ми їх просто виштовхали на конкурс, і бачити, що ось понеділок ще, він казав, ні, я нікуди туди не піду, я нічого, я не можу, мене не вийде. І коли ми виходимо вже після нагородження, такі, знаєте, крила за спиною, ой, добре, що пішли, добре, це, мабуть, найцінніші речі.
Це ви зараз говорили про конкурс Intel Techno.
Ми
трошки згодом про це поговоримо. І таке запитання до вас, як до вчителя. Ви в своїй роботі орієнтовані більше на сильного учня, от з яким зразу легко, якісно можна працювати, чи все ж таки на учні, який невмотивований і є певний такий, знаєте, спортивний інтерес, вмотивувати цього учня, заохотити, зацікавити, щоб він вийшов на певний рівень?
Дивіться, ці сильні учні, вони вже знають, що робити. І це те, що вони роблять, це їх шлях. І це вже ти не можеш трошки допомагати, трошки, можливо, десь знайти якийсь ресурс, трошки, можливо, в чомусь там, але це вже не твоя робота. Мені цікаве саме масове навчання. І якщо, наприклад, мені зараз дуже важливо, щоб з профілю, і ми робимо ці опитування періодично, щоб з нашого профілю, якщо не 100% пішло в професію, то 99%. Тобто мені цікаві технології навчання. Як придумати таку технологію, щоб всім в цій технології було ефективно. Ось, можливо, навіть не завжди цікаво, не має бути завжди цікаво. Має бути трохи складно, але це дуже таке велике зростання, дуже великий ефект.
От в зв'язку з цим у згаданій мною вже статті, той заклик до міністерства, ви говорили, що треба забути про вчителя з великої літери. А яким же повинен бути сучасний учитель?
Мені здається, такий образ сучасного вчителя, це він, його можна навіть зафіксувати на фотокамеру, коли діти спілкуються, я беру школярів, спілкуються з студентами або з спеціалістами, які до них приходять. Це може бути цікавим, це може бути не цікавим. І ось коли приходить цікава людина, треба дивитись, як вони її слухають. І це спілкування, воно дуже таке коротке, воно завжди неформальне, воно на якихось сходах, на якихось таких, знаєте, десь в куточку чи десь після цього. Тобто оце живе спілкування. Тобто це має бути людина, яка відкриє певний горизонт. Неважливо, чи це буде складна тема, і цікаві лекції слухають з захватом, і просто діалоги, і просто там, скажімо, якісь дискусії. Тобто це має бути людина корисна, такий, знаєте, коуч. Все ж таки, хоч я не люблю цього слова в освіті, але все ж таки коуч, можливо, ментор, можливо, куратор. Ось куратор, мені здається, це хороший такий образ такий куратора.
Тобто ви в своїй роботі відходите від авторитаризму, якогось диктаторства вчительського?
Ну, мені важливо навіть бути авторитарним, тому що зараз, якщо я візьму 11 клас, і там в мене є 28 учнів, з них більша частина, я не знаю, не можу зараз порахувати, треба подумати, з них більша частина по певних темах, курсах знає більше, ніж я, ну, вдвічі, втричі. Тобто я не спеціаліст, звичайно. І сама ідея, зараз не можна зробити щось одному, ні в IT-спеціальність, ніде. Треба буде мати команду. Тобто і команда створює ефект, коли ти навчаєшся, просто коли ти існуєш всередині цієї команди. У нас дуже більшість наших занять проходить, що коли хтось знав більше і десь навчився, він приходить і розказує іншим. Ми б ніколи не навчились, наприклад, не побачили 3D-друк, якщо б Настя не вчилась на курсах і до нас не привели своїх викладачів. Ми б, можливо, ніколи не розібрали зараз динаміку в олімпіадному програмуванні, бо це дуже для мене складна тема, коли б Рома влітку не вивчив цю тему, не розібрався і нам зараз не розказав. І ще й 10 класу він розкаже. Програмування мікропроцесорів, в нас є група таких програмістів, яких, наприклад, зараз вже запросили на роботу їх в 11 класі в Бровари, це новий центр Філіпа Духлія, і він каже, нехай хлопці приходять, працюють. Тобто це така вузька спеціалізація вже пішла, і один он год навчає.
Ви заторкнули дуже важливу тему для сучасної освіти, саме вчити працювати в команді. Вчити працювати над проєктами, так?
Так.
І сучасна освіта, вона відходить від такої розмежованості предметної, так? От є урок там математики, є фізика, є там інформатика, є мова. І все це потребує такої панорамної освіти, коли робота над проєктом вже диктує, що ти повинен вивчити з математики, з фізики. Як ви вважаєте, все ж таки є майбутнє у такого підходу, що треба змінювати вузьку направленість і дітей орієнтувати на командну проєктну роботу?
Звичайно, і це наступний крок. Наприклад, ми буквально на минулого тижня говорили з директором про те, що куди ми рухаємось далі. І ми говорили, що зараз нам треба об'єднати спеціалістів профіля. Тобто, ну, наприклад, саме в нашому профілі, в нас ще там є фізмат, є прикладна математика, ну, це є три спеціалізації, ну, три предмети, це не, навіть не предмети, треба говорити часто, як частину науки, це математика, фізика, інформатика. Якщо ми, це така наша мрія і наш план, на найближче майбутнє ми хочемо сісти і разом зрозуміти, як ми перебудуємо те, чому ми будемо навчати. І якщо це вийде, це буде, мабуть, більш серйозно, чим просто, як ми розуміємо, навчання інформатики. От тоді це буде, ну, не знаю, величезний крок вперед.
Шановні слухачі, я нагадую, що ви можете ставити запитання нашій гості. Будь ласка, телефонуйте код Києва 044, телефон 280-2625, пишіть нам у скайпі та вайбері. І тепер безпосередньо до конкурсу, який нещодавно відбувся, Intel Techno Україна. Скажіть, будь ласка, чи були представлені командні проєкти на цьому конкурсі?
Так, звичайно, у нас взагалі-то по конкурсу 215 проєктів було представлено. Вийшло 190, мені здається. І командних була, ну, чверть точно. Можливо, навіть третина.
А в переможці увійшли саме так, командні проєкти?
Так, так.
А чи можете розказати, що це були за проєкти?
Ви знаєте, я, на жаль, своїми там обов'язками організатора трошки пропустила суперфінал. В суперфіналі, знаю, що там з моїх дівчат це були окуляри, які змінними лінзами є. Ну, тобто, які самі міняють діоптрії. Ну, звичайно, це фантастичний проєкт, і це він зараз не може бути реалізований, але як ідея він прекрасний, тому він в суперфіналі. Дуже цікаві були командні проекти в робототехніці. Наприклад, львівський проект, мені здається, ментор їх Оксана Пасічник, до речі, дуже цікавий інформатик зі Львову, Сихівська гімназія, оце «Яскрава кімната», його відмітили дуже багато хто. Непоганий був проєкт Home to Go, але він був не дуже готовий. Це про інтернет речей, ну зараз дуже така популярна тема. Інтернет речей, розумні будинки. Ось все, що з цим було пов'язано, це, звичайно, неможливо зробити одному. Тому дуже багато пристроїв було командних, тому що програмування пристроїв – це хтось один залізячник, хтось один кодер, хтось, можна, дизайнер плакат намалював і зробив там якийсь дизайн програми. Тому командних проєктів в математиці тільки в нас математика – це дуже індивідуальна, а всі, в інші всі проєкти дуже багато командних, і це і цікаво, і проблемно, і дуже перспективно.
Скільки років ви вже берете участь у цьому конкурсі?
Ви знаєте, я беру участь в конкурсі Intel з першого конкурсу в Україні. Це з 2006 року. Він був тоді ще одним конкурсом, називався Intel Україна. А потім він розділився через, мені здається, 7 чи 8 років на два конкурси Intel Techno Україна, Intel Eco Україна. Але всі оці 11 років, 11 конкурсів, мої учні на конкурсі і завжди з нагородами. То коли ми ще там жили, ми возили, їздили на цей конкурс.
Тобто, коли ви ще працювали в Стаханові, так, ви так, також так. Готували...
Ну, міжнародний призер Андрій Коноваленко, він з міста Стаханова Луганської області.
Так, дуже цікаво. А от спостерігаючи стільки років за цим конкурсом, ви можете відмітити, що щороку конкурс стає цікавішим, діти готуються більш активно. Які зміни ви бачите?
Він стає більш масовим, він стає, мені здається, більш доступним до дітей. І зараз, якщо говорити чесно, то ми дуже, як зараз, як організатор конкурсу, ми дуже мало відбраковуємо робіт. Особливо, якщо це роботи не з Києва. Ось тут дискримінація, знаєте, така навпаки. Тобто, якщо це робота з Києва, вона недбало зроблена або якось так не так оформлена, ну, ідіть готуйтесь далі. А якщо це діти, які приїхали з сільських районів, які приїхали здалеку, всі роботи допускаються до публічного захисту, і дитина, коли приїздить, і після конкурсу, вона вже розуміє, вона вже все на наступного року вже готова самостійно, і вони вже обов'язково, ну, дуже мало таких дітей, які приїхали, наприклад, у 9 класі, 10, а потім не приїжджають. Таких дуже мало. Тобто вони до кінця своєї шкільного навчання вони приймають участь у конкурсі.
Що хочеться особливого відзначити саме в цьогорічному конкурсі?
В цьогорічному конкурсі дуже багато було інженерних проєктів. І мені здається, що в цьому є певна закономірність, тому що десь років 5 тому до нас прийшла така хороша інженерна штука, як мікропроцесори. Тобто у нас діти років 10 не мали змоги зробити пристрій без хорошого керівника. Чому? Бо треба було лабораторія, треба було там, ну, певні інструменти, це було складно, це було недоступно, треба, ну, хоча б паяти дитину, щоб хтось навчив, потім кодувати, не встигаємо. А зараз ось мікропроцесори прийшли в наше життя і одразу пішов старт інженерних проєктів.
А які проєкти за всі ці роки втілилися в життя? От проєкти учнів, які вже стали, ну, нормою життя, працюють десь?
Ну, мабуть, тут найкращий приклад – це Андрій Коноваленко і Ваня Селізньов, які в свій час, це було 3-4 роки тому, стали призерами Intel Techno, поїхали в Америку, стали призерами Intel ISEF. Їх було троє хлопців, і вони дуже здружилися між собою. І коли вони повернулися з Києва, вони вступили на різні факультети КПІ, але співробітництво продовжується. В них є перший стартап, який зробив Андрій. Він має підтримку Дніпропетровської облради, і він проваджується в школах. Це інтерактивна поверхня, яка це дуже дешевий пристрій. І як цей пристрій, веб-камера звичайний там лазерний вказівничок, і ми можемо ось з будь-якої стіни, з будь-якої, тобто поверхні, зробити її інтерактивною. І зараз в школах Дніпропетровщини цей пристрій впроваджується, він є вже в розробці. І ось Ваня і Андрій зараз під керівництвом вже Київського міського голови вже впроваджують свій пристрій в розумне місто. Це буде пристрій для людей з поганим зором, які зможуть по нашому місту, ну, тобто, мати певну зручність в своїх діях, там, аптеки. Така дуже цікава програма. І це вже стартап, він готовий, він працює.
Тобто цей конкурс, він дуже корисний з точки зору того, що дитина не лише може свою ідею висловити, представити, але і втілити її у життя.
Так, звичайно. І для цього є, наприклад, Сікорського зараз в КПІ, стартап-школа, яка таких дітей безкоштовно приймає на навчання і вчить їх, як проєкт стає стартапом, тобто до моменту продажу, до моменту інвестування.
Які ще конкурси ви можете назвати, в яких ви безпосередньо, ваші учні брали участь, теж от такого високого рівня, і в яких все ж таки варто брати участь українським школярам?
Це другий конкурс Інтелу, Intel Eco Україна, він також дуже атмосферний. Це конкурс, де кожен дорослий орієнтований на підтримку дитини. Також на базі Вишгородський, це центр NENS, Інфоматрікс, Екософт давно й проходить конкурс, також організатори чудові, і також робиться все для дитини. Golden Byte, цікавий дуже конкурс Golden Byte. І для тих, хто зробив якісь пристрої чи щось досліджував з водою, це водний приз, де також абсолютно чарівний такий організатор Оксана Денис. І це фанати цих конкурсів. Ось, мені здається, це такі найголовніші.
Програміст на сьогодні одна з найбажаніших професій, ну, принаймні, в Україні. І мета кожного школяра, студента – Кремнієва долина в Америці. От, навчаючи талановиту українську молодь секретам програмування, чи відчуваєте певний сум, що більшість із них залишить у майбутньому Україну?
Ви знаєте, мабуть, ні. Тому що люди, які працюють в цій галузі, вони взагалі не належать якійсь країні. Тобто вони нормально переміщаються по світу, вони працюють, більше з них на фрилансі. Тобто, а коли людина має свободу таку, то вона має і емоції певні. Це взагалі-то в більшості своїй. Я не зустрічала людей, які виїхали, наприклад, і не люблять Україну. То, можливо, все ж таки любов, вона основна в світі. І нехай вони працюють там, де їх зручно, в них одне життя. Якщо в них буде така, вони і підтримають когось, і повернуться в країну, і щось зроблять, але люди мають мати свободу і любов, тоді все буде добре в світі.
От рівень програмістів в Україні, він надто високий, чи високий, чи взагалі про який рівень підготовки програмістів можна говорити в Україні?
Зараз така ситуація, наскільки ми говорили з спеціалістами, зараз підвищився поріг входу в професію, тобто джуніорський поріг, він підвищився. Якщо раніше, там 5 років тому, можна було знати, там, як сайтик зробити, і ти вже йдеш в професію, то зараз все ж таки вимоги більші. Але якщо ми говоримо, у нас дуже високий рівень сеньорів, дуже високий, це люди взагалі, яких просто за ними йде така, ну, знаю, їх
шукають
полювання, так. Наприклад, я знаю, що HR-и продивляються рейтинг на всіх олімпіадах, запрошення приходять з першого курсу. У нас студенти, ми втрачаємо студентів вже на третьому курсі, у нас на четвертому нема кому на пари ходити, на п'ятому ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тобто, ну, ось якось так, така ситуація. Але якщо ми маємо по цифрах, якщо ці цифри вірні, я просто про них читала, зараз в Україні в IT-сфері у нас 100 тисяч спеціалістів, і Україна може вже взяти в IT ще 100 тисяч.
Тобто є затребуваність професії.
Дуже велика.
А що ви порадите от школяреві, який от має таку мрію стати програмістом? З чого почати? Якщо це невеличке містечко чи навіть селище, як бути?
Це, звісно, масова онлайн-освіта, і це те посилання, яке є в Україні, це гордість Україні має бути, це Прометеус, який створений Іваном Примаченко, і там треба бути, з його командою треба бути завжди. Тобто там є курси, 3 курси, які в змозі пройти 10-класники, інформаційна безпека, програмування на Python, хороший курс, Ну, звісно, перекладений зараз гарвардський курс CS50. Просто ми не мали такого ще рік тому. Це онлайнова освіта. Дійдіть до сертифікації, зробіть це. Чому тільки школярам? Це для всіх може бути. Це перший момент. Друге, все, що може бути пов'язане з онлайн-курсами, їх дуже багато. Їх дуже багато цікавих. Ну, і вивчати англійську, і, можливо, тоді на Курсері ще більше можливостей. Наші студенти, наприклад, у нас є такий студент, другокурсник Максим Янчій, він перекладає стенфордські лекції на українську, то, будь ласка, можна підключитись в ВК до нього і це все слухати, спілкуватись в онлайн-режимі. Тобто зараз можливостей дуже-дуже багато. Беремо онлайн-навчання, беремо онлайн-системи тестування задач, їх достатньо. Ідеально створюємо свою невеличку команду. І це вирішується дуже, дуже просто зараз вчитися.
Нещодавно парламент Великобританії закликав освітян готувати школярів до конкуренції зі штучним інтелектом. Як ви вважаєте, наскільки серйозним викликом для людства може стати комп'ютеризація?
Я ще пам'ятаю 90-ті роки, коли в Донецьку створили інститут із штучного інтелекту. Японці його створили, нічого в них не вийшло, вони закрили цей проєкт. Не знаю, як ситуація в Великобританії, але думаю, якщо японці ще досі не створили нічого, то ще можна спокійно жити на людському інтелекті.
Бо не поки хвилюватися.
Не хвилюватись. Поки в нас не буде квантових комп'ютерів, штучний інтелект, я думаю, буде працювати на дуже низькому рівні.
Дуже дякую. Ми завершуємо нашу програму. Нагадую, шановні слухачі, що сьогодні ми говорили про IT-освіту в Україні, зокрема, початковую її ланку шкільну. І гостею нашої студії була Людмила Вікторівна Булигіна, вчитель інформатики Київського політехнічного ліцею НТУ КПІ. Дуже дякую вам, пані
Людмила. Я вам дуже дякую за запрошення.
До побачення.
До побачення.
До наступних зустрічей.
Якщо ваш план на рік – сійте пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття – садіть дерева. Якщо ваш план на усе життя – учіть дітей. Східна мудрість. Ви слухали програму «Наша освіта».